Mbwenu ni murebe picha yo kubanza. Ira na ira hakaba hatari hwe miti, ebinyamaiswa, enyonyi n'ebindi bindi. Hakaba hatari ho izoba, enyanyinyi n'ebindi bindi. Ayaba ira aliho akaba ari Katonda wenka. Katonda aliho kwema mbwenu kandi aragenderera kubaho. Wenyini tafwa. Hariho Katonda isaichwe no mwana no mwoyo guli kwera. Tihariho ba Mungu basatu ira habaho Mungu omwe. Hariho obusatu lakini Mungu nomwe wenka. Byone byo Mungu akora biba bizima, takora kibi chona chona kandi tabihabiha. Bakatonda tiyahugambe kisuba na kaki. Katonda akatonda iguru izoba enyanyinyi no mwezi nebirimo. Yasuba yatonda amabanga obunyansi namabanga gona nebyokulyo bituli kulya. Katonda yasuba yatonda enfuru namaizi nebindi bindi. Kaya mazire kutonda yabona buli kintu nikizima muno. Katonda yasuba yatonda ba malaika. Ba malaika abo bakabali bazima male kandi nibenda Katonda. Abo ba malaika bayino busobora kusaga muntu ira obusobora bwabo tibusaga Katonda. Katonda ino bubasa anga ino busobora bwona kwa sababu niwe Ruhanga. Omuli ba malaika bona hakaba hariho malaika omwe ayabayira inamani no busobora bwona kusaga bandi bona ba malaika. Izina lya wenyini bakamba mweta Lusuferi. Ogwo Lusuferi yagira obusobora yayenda kusaga na Katonda. Yabihabiha ba malaika bandi kandi bamukuratira. Kwemaho bahakana Katonda. Notekereza munywani wange ekyarugiro mu nekiki. Ekyarugire mu Katonda yabinga Lusuferi nabandi bona bamukuratire. Babingwa ku rugo mu iguru oyo Katonda ikara. Lusuferi ogwo ni waye twa Shitani. Abo aba marayika barugiro ko babingirwe na Shitani nibo betwa ba daimoni. Abo binagamba nti na madaimoni nibo obundi getwa masinga, obundi mu Kiswahili bageta mapepo agagenda gakaita kubi omuntu gakamukoza amafu angu ebibi. Shetani amanya bingi lakini tasaga Katonda. Shetani ogwo agenda na bihabiha bantu katuleka Katonda. Kuba Shetani ogwo katuleba ntuenda Katonda atuanga mara atuende rakabi katuleba nituenda Katonda no kukora ebya wenyine.